สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Now It All Makes Sense How an ADHD Diagnosis Brought Clarity to My Life เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงประสบการณ์และบันทึกชีวิตของ Alex Partridge ผู้ก่อตั้ง Unilad และ Led Bible ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ADHD เมื่ออายุ34ปีหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งเรื่องสุขภาพจิตและแอลกอฮอล์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเพียงเส้นทางส่วนตัวแต่ยังใช้ประสบการณ์จริงผสานกับมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่เขาสะสมจากพอดแคสต์ ADHD Chatter เพื่ออธิบายว่า ADHD ส่งผลต่อการทำงานความสัมพันธ์การจัดการชีวิตประจำวันและการมองตนเองอย่างไรประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเห็น ADHD ในฐานะกรอบความเข้าใจไม่ใช่แค่ปัญหาหรือข้อบกพร่องและเสนอวิธีคิดที่ยอมรับความแตกต่างของสมองแบบ Neurodivergent อย่างตรงไปตรงมาและไม่ตีตราผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวินิจฉัยตอนโตทำให้ชีวิตที่เคยสับสนเริ่มต่อจิ๊กซอได้แกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การวินิจฉัย ADHD ตอนอายุ34ปีซึ่งทำหน้าที่เหมือนเลนใหม่ที่ช่วยให้ Alex Partridge มองย้อนกลับไปเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองในอดีตได้ชัดขึ้นก่อนหน้านั้นความลำบากหลายอย่างถูกตีความเป็นความล้มเหลวส่วนตัวความไม่เป็นระเบียบหรือการควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เมื่อรู้ว่าอาการเหล่านั้นเชื่อมโยงกับ ADHD ภาพรวมของชีวิตจึงเริ่มมีเหตุผลหนังสือจึงไม่ได้เล่าแค่จุดเปลี่ยนทางการแพทย์แต่เล่าถึงผลทางจิตใจของการเข้าใจตัวเองเช่นการลดความรู้สึกผิดและความอายการมองอดีตด้วยความเมตตาและการแทนที่คำถามว่าทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ด้วยคำถามที่มีประโยชน์กว่าคือฉันจะออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกับสมองของตัวเองได้อย่างไรแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงอาชีวประวัติและในเชิงการทำความเข้าใจภาวะ ADHD สำหรับผู้อ่านที่สงสัยว่าประสบการณ์ของตนเองอาจถูกตีความผิดมาตลอดประเด็น2หนังสือผสานประสบการณ์จริงกับความรู้จากพอดแคสต์ ADHD Chatter สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากบันทึกชีวิตทั่วไปคือมันไม่ได้พึ่งมุมมองของผู้เขียนเพียงอย่างเดียว Alex Partridge นำบทสนทนาที่ได้จากพอดแคสต์ ADHD Chatter ซึ่งเขาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ ADHD จำนวนมากมาร้อยเข้ากับเรื่องเล่าของตนเองทำให้หนังสือมีทั้งความเป็นส่วนตัวและความน่าเชื่อถือเชิงข้อมูลวิธีนี้สำคัญเพราะ ADHD เป็นภาวะที่ผู้คนมักรับรู้จากภาพจำที่ค่อนข้างแบนหรือเหมารวมการเติมเสียงจากหลายแหล่งจึงช่วยขยายภาพให้ซับซ้อนขึ้นโดยไม่หลุดไปเป็นงานวิชาการแข็งจุดแข็งของโครงสร้างแบบนี้คือผู้อ่านได้รับทั้งความเข้าใจเชิงมนุษย์และการอธิบายเชิงบริบทว่าทำไมคนที่มี ADHD จึงมักเจอปัญหาเรื่องเวลาสมาธิงานเอกสารหรือการจัดระเบียบชีวิตหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวกับความรู้ร่วมสมัยเกี่ยวกับ neurodiversity ซึ่งช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงง่ายแต่ไม่ตื้นเขินประเด็น3การยอมรับจังหวะและวิธีทำงานที่ไม่เหมือนคนทั่วไปคือจุดเริ่มของประสิทธิภาพจริงๆหนังสือให้ความสำคัญกับการหยุดพยายามบังคับตัวเองให้เข้ากับมาตรฐานการทำงานแบบ neurotypical ซึ่งมักไม่สอดคล้องกับวิธีทำงานของคนที่มี ADHD Alexยกตัวอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงเวลามาตรฐานไม่ถนัดวางแผนล่วงหน้านานและไม่ทำงานเป็นทีมได้ดีเสมอไปแนวคิดที่หนังสือเสนอไม่ใช่การยกข้อจำกัดขึ้นมาเป็นข้ออ้างคือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับจุดแข็งและข้อจำกัดจริงๆเช่นการใช้ไวท์บอร์ดขนาดใหญ่แทนปฏิทินในโทรศัพท์เพราะสิ่งที่มองเห็นตรงหน้าใช้งานได้ดีกว่าสำหรับสมองที่ชอบสิ่งเราชัดเจนประเด็นนี้มีความสำคัญในเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้อ่านเป็นคนใหม่แต่บอกให้ปรับระบบรอบตัวให้สอดคล้องกับวิธีรับรู้ของตัวเองผลลัพธ์คือประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตลอดเวลามุมมองนี้สะท้อนหัวใจของหนังสือที่มองการปรับตัวเป็นเรื่องของการออกแบบไม่ใช่การฝืนประเด็น4การจัดการชีวิตประจำวันถูกมองเป็นเรื่องออกแบบระบบไม่ใช่แค่พยายามให้มากขึ้นหนังสือพูดถึงรายละเอียดในชีวิตจริงหลายด้านเช่นการเงินการเลี้ยงลูกรายการซื้อของและงานที่ต้องจำให้ได้ในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่สำหรับคนที่มี ADHD คือพื้นที่ที่ความยากปรากฏชัดที่สุดเพราะปัญหาไม่ได้อยู่แค่การไม่ตั้งใจแต่อยู่ที่การบริหารลำดับความสำคัญความต่อเนื่องและแรงต้านจากสิ่งรบกวนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงประสบการณ์ที่อธิบายว่าการแก้ปัญหาไม่ได้เริ่มจากการตำหนิตัวเองแต่เริ่มจากการสร้างโครงสร้างช่วยจำและลดภาระทางความคิดยิ่งไปกว่านั้นหนังสือยังเชื่อมประเด็นชีวิตประจำวันเข้ากับผลกระทบทางอารมณ์เช่นความเครียดจากการลืมการรู้สึกว่าตัวเองจัดการอะไรไม่ได้หรือการแบกรับความละอายจากการทำสิ่งง่ายๆไม่สำเร็จจึงทำให้บทเรียนของหนังสือไม่ใช่เพียงเทคนิคเล็ก แต่คือการเปลี่ยนมุมมองว่างานบ้านงานเงินและการดูแลครอบครัวล้วนต้องใช้ระบบที่เหมาะกับสมองของแต่ละคนหนังสือเสนอภาพ Idea Day ในฐานะประสบการณ์ที่ต้องบริหารทั้งระดับพฤติกรรมและระดับความรู้สึกไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายหนังสือเปลี่ยน Idea Day จากภาวะขาดพร่องเป็นชุดของจุดแข็งที่ต้องรู้วิธีใช้หนึ่งในสารหลักของหนังสือคือการท้าทายยกรอบคิดแบบ Deficit Model หรือการมอง ADAD เป็นเพียงความบกพร่องที่ต้องแก้ไข Alex Partridge เน้นว่าคนที่มีไม่ได้แตกต่างแค่ในด้านที่สร้างปัญหาแต่ยังมีคุณลักษณะอย่างความคิดสร้างสรรค์ความกล้าลองสิ่งใหม่พลังในการเริ่มต้นและความสามารถในการคิดเร็วซึ่งอาจกลายเป็นข้อได้เปรียบในบริบทที่เหมาะสังสือไม่ได้ Romanticize ADHD และไม่ได้ปฏิเสธความยากลำบากแต่พยายามสร้างสมดุลระหว่างความจริงด้านลบกับศักยภาพด้านบวกนั่นทำให้ข้อความสำคัญของเล่มนี้เป็นเรื่องศักดิ์ศรีและการยอมรับตนเองมากกว่าการพยายามทำให้คนอ่านรู้สึกดีชั่วคราวเหตุผลที่แนวคิดนี้มีพลังคือมันช่วยลดความอับอายที่คนจำนวนมากสะสมมานานจากการถูกมองว่าเกียจคร้านขาดวินัยหรือมีปัญหาทางบุคลิกภาพความต่างๆถูกวางในกรอบที่ถูกต้องก็จะเปิดทางให้เห็นว่าปัญหาไม่ใช่การมี ADHD เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การอยู่ในระบบที่ไม่รองรับความต่างๆนั้นหนังสือจึงมีน้ำเสียงทั้งจริงใจและปลดปล่อยโดยยังคงยืนอยู่บนความเป็นจริงของชีวิตที่มี ADHD โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีคนที่สงสัยว่าตนอาจมีภาวะนี้รวมถึงพ่อแม่คู่ชีวิตครูหรือผู้ทำงานในแวดวงสุขภาพจิตที่ต้องการเข้าใจประสบการณ์ของคนแบบ Neurodivergent ให้ลึกขึ้นประโยชน์ของหนังสือไม่ได้แค่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ADHD แต่ยังอยู่ที่การช่วยลดความรู้สึกผิดลดความสับสนและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหลายปัญหาที่เคยตีความเป็นความบกพร่องส่วนตัวอาจเป็นผลของโครงสร้างชีวิตที่ไม่เหมาะกับสมองของตนเองขณะเดียวกันก็เขียนในภาษาที่เข้าถึงง่ายและไม่เคร่งวิชาการจนเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ผลักให้ผู้อ่านพยายามเป็นคนปกติแต่ชวนให้เข้าใจความแตกต่างอย่างเป็นระบบและใช้ความเข้าใจนั้นสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงปฏิบัติ